N-am vorbit cu fratele Pantea despre cântarea pe care s-o propune pentru a fi cântată, dar se potrivește foarte bine ca introducerea mesajului pe care vreau să-l prezint în seara aceasta. În aparență, cântarea aceasta este o cântare despre lucruri, despre necazuri, despre probleme. În realitate, mi se pare că este o cântare care ne aduce aminte mai mult de o relație. Se pot întâmpla multe în viața noastră, se poate întâmpla să rămânem, așa cum am văzut, fără nimic într-o oră, dar cred că ceea ce este cel mai important este să înțelegem că dacă suntem ai lui Dumnezeu, este cel mai prețios lucru. Și este ceea ce nu ni se poate lua, indiferent de ceea ce se întâmplă. Pentru că este vorba despre o relație specială, o relație deosebită. Și în seara aceasta despre relații vreau să vorbesc. Relații care sunt extrem de importante, mult mai importante decât sunt apreciate în mod obișnuit. Universul în care trăim nu este un univers al lucrurilor. Chiar dacă citim la începuturile Scripturii că pământul era fără formă și gol și apoi se declanșează creația și Dumnezeu este cel care creează lucru după lucru, El de fapt creează un mediu în care să-L aducă pe om. În care să-L aducă pe om. Chiar și în perspectiva sfârșitului. De foarte multe ori noi vorbim despre apocalipsă, vorbim despre sfârșit ca fiind încununarea acelei epoci și prezența în acel loc unde sunt străzi de aur. Este o perspectivă greșită. Minunăția veșniciei nu constă în abundența lucrurilor, în surplusul lucrurilor pe care le vom avea, în împlinirea tuturor nevoilor, ci constă în primul rând în faptul că vom fi în prezența nemijlocită a lui Dumnezeu pentru veșnicie. Așadar, universul în care trăim, frați și surori, este un univers al relațiilor. Încă de la începutul, uitați-vă și am citit versetul acesta, spune Dumnezeu, să facem om după chipul nostru, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Și ne vorbește din capul locului despre o relație preexistentă, o relație existentă deja în Sfânta Treime. O relație existentă în Sfânta Treime. O unitate în scop, o unitate în gândire, o unitate în acțiune. Găsim Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În Efeseni citim că de la începuturi Domnul Iisus Hristos a fost prezent și mai mult. Prin El și pentru El au fost create toate lucrurile. Deci încă de la începuturi găsim această legătură, această intimitate în Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Și în momentul în care Dumnezeu face acest extraordinar pas în creație, aducându-L pe om în această părtășie, îl cheamă pentru a fi o reflectare a lui Dumnezeu. Nu o reflectare a lucrurilor pe care Dumnezeu le-a creat pentru om, ci o reflectare a dumnezeirii. Și în mod implicit, cred eu, trebuie să înțelegem lucrul acesta, o reflectare a legăturii din Sfânta Treime. Aceeași unitate, aceeași dragoste, aceeași armonie trebuie reflectată în relație. Și ea a existat la început, dacă vă aduceți aminte. Adam și Eva se bucurau de această armonie. Se bucurau de părtășia cu Dumnezeu, se bucurau de dragostea lui Dumnezeu, se bucurau de grija lui Dumnezeu. Până când intervine păcatul. Până când intervine păcatul. Din momentul acela, relațiile oamenilor au început să se altereze. Respectul reciproc, altruismul, bunătatea au fost înlocuite de egoism, de răutate, de răzbunare, de minciună. Relațiile s-au stricat între oameni și ne aducem aminte de Cain și Abel. Dumnezeu pornește de la bun început și spune, nu este bine ca omul să fie singur. Omul este menit să trăiască în relație, în legătură cu ceilalți și în prima familie apare și conflictul acesta care conduce la moartea lui Abel. Apoi ne aducem aminte mai târziu despre conflictul care se generalizează până la punctul în care devine un conflict între deschis între Dumnezeu și om. Și în Geneza 6 citim ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Duhul meu nu se va mai lupta. Lupta, auziți? Lupta. Pururea cu omul. Nu se va mai lupta cu el. La aceasta a ajuns relația omului cu Dumnezeu. Tocmai de aceea Dumnezeu are planul acesta de răscumpărare a omului, de refacere a relației. Și pentru aceasta, ce face? Îl trimite pe Domnul Iisus Hristos. Și citim în Sfânta Scriptură, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Suntem născuți din nou pentru o relație nouă, pentru o legătură nouă, o legătură care devine emblematică pentru cei ce sunt credincioși, emblematică pentru cei ce sunt ucenici ai Domnului Iisus Hristos, devine cartea lor de identitate. Care ați fost la vot, ați văzut documentul care vi s-a solicitat, carte de identitate, a trebuit să faci dovada identității tale. Domnul Iisus Hristos spune foarte clar, identitatea voastră ca ucenici va fi percepută de ceilalți, va fi receptată de ceilalți prin relația pe care o aveți. O relație caracterizată de dragoste. Când lucrul acesta se va vedea între voi, ceilalți își vor da seama că sunteți ucenicii mei. Așadar, nu cântările noastre, nu hainele noastre, nu predicile noastre, nu clădirile noastre, nu însemnele noastre, nu denominațiunile noastre, nu organizările noastre ne identifică ca și copiii lui Dumnezeu, ci legătura dintre noi, dragostea noastră. Acum, vedeți, se întâmplă că în dinamica aceasta a legăturilor noastre, a relațiilor noastre, apar probleme, apar greutăți, apar dificultăți, relațiile se strică. Ce trebuie să facem, ce trebuie să înțelegem, cum trebuie să ne purtăm pentru a aduce vindecare în relațiile acestea, pentru a îndrepta relațiile acestea? Ce putem face? Se spune despre Richard Nixon. A fost un președinte extrem de controversat și cu siguranță vă aduceți aminte de afacerea Watergate. A avut destul de mulți oponenți. Unul dintre ei a fost Hubert Humphrey. Nu știu dacă ați auzit despre el, dacă ați citit despre el. Dar a fost unul dintre cei mai înverșunați oponenți al lui Nixon. Și a fost un șoc pentru toți cei ce au știut de această rivalitate, când la moartea lui Humphrey, Nixon a apărut în mijlocul familiei lui Humphrey. Toți erau șocați. Ce s-a întâmplat? Cum de a ajuns Nixon să fie prezent la mormântarea dușmanului lui? Unii cinici ar fi putut spune, a vrut să se convingă că e adevărat, că a pierdut un dușman. Dar s-a descoperit că, de fapt, cu ceva timp înainte de a muri Humphrey, l-a sunat pe Nixon și l-a invitat la o discuție și a spus următoarele lucruri. A spus, am ajuns în punctul în care lucrurile se văd cu totul altfel. Puterea, faima, popularitatea, banii, lucrurile n-au nicio valoare în raport cu relațiile. Am comis multe greșeli de-a lungul vieții și carierei politice și vreau să îndrept ce se mai poate. Vreau să mă ierți pentru tot răul ce ți l-am pricinuit. Nixon și-a cerut și el iertare. Și a fost punctul în care a început o prietenie. N-a trăit foarte mult prietenia aceea pentru că Humphrey a murit. Dar aceasta reflectă încă o dată dinamica aceasta sinuoasă ce se întâmplă într-o relație, modul în care ajungem la conflicte, felul în care putem să le soluționăm, felul în care putem să le rezolvăm. Și Dumnezeu ne oferă o relație, ne oferă o rețetă în sensul acesta. Dumnezeu oferă o rețetă. Dumnezeu are o rețetă pentru relații, frați și surori. Știți care este? Ai desconspirat-o cumva? Da. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Am predicat din Predica de pe Munte, am ajuns la punctul acesta, vă aduceți aminte că v-am relatat care este și versiunea românească a acestui verset. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Dar vedeți, aici este o tentă negativistă. O tentă negativistă. Este o referire mai mult la reacție. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește mai mult despre inițiativă. Cu alte cuvinte, versetul acesta se poate citi altfel. Cum se mai poate citi, frate Victor? Așa. Gândiți-vă cum vreți să fiți tratați și luați inițiativa. Cum vreți să fiți tratați? Ce vreți să vi se întâmple? Cum vreți să vă privească ceilalți? Cum vreți să acționeze ceilalți față de voi și luați inițiativa? Ei bine, din punctul acesta de vedere și din punctul de vedere al dinamicilor, relațiilor dintre noi, aș vrea să ne gândim în primul rând la nevoile pe care noi toți le avem, nevoi pe care le împărtășim, nevoi comune. Nevoi de care suntem extrem de conștienți când este vorba de propria persoană și extrem de indiferenți, ignoranți, când este vorba despre celălalt. Nu uitați, dacă vrem relații sănătoase, dacă vrem relații vindecate între noi, dacă vrem tămăduire între noi, pentru că nu putem să pretindem că avem o relație potrivită cu Dumnezeu și relațiile dintre noi nu ajung la vindecare. Relația noastră, nu uitați, trebuie să-L glorifice pe Dumnezeu. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Trebuie să reflecte dumnezeirea în noi. Trebuie să reflecte relația noastră cu Dumnezeu. Trebuie să fim atenți la aceste nevoi, nu numai atunci când este vorba despre noi înșine, ci și despre felul în care interacționăm cu celălalt, despre felul în care îl tratăm pe celălalt. Sunt conștient de faptul că în raporturile dintre noi, evenimente trecute, evenimente recente și poate că și evenimente viitoare, conduc de foarte multe ori la situații în care relațiile dintre noi se alterează. Dar aș vrea să fiți atenți și la două alte adevăruri cu privire la relații. Uitați-vă la următorul aspect. Cele mai prețioase relații sunt cele durabile. Sunt cele durabile, nu cele care se realizează spontan. Noi toți trăim relații la niveluri diferite. Stai la rând, stai să-ți iei o cafea la Starbucks și te trezești cu oameni lângă tine, unii vorbesc românește, te trezești cu ofițeri de poliție, schimbi o vorbă cu ei. Este o anumită relație, este ceva spontan. Da? La servici. Stai lângă cineva, eu știu, poate un schimb, poate două schimburi, poate câțiva ani. Este un alt nivel de relație. Dar nu acestea sunt relațiile cele mai benefice. Relațiile cu adevărat benefice sunt relațiile unde de foarte multe ori suntem transformați, suntem schimbați. Vă duceți aminte că am vorbit despre felul în care lucrează Dumnezeu în noi? Deci nu cum lucrează Dumnezeu prin noi, dar Dumnezeu lucrează în noi. Și am spus că Dumnezeu lucrează în noi prin cuvânt, prin modificarea gândirii noastre, perspectivelor noastre asupra vieții, asupra morții, asupra valorilor, asupra trăirilor, asupra valorilor morale, etice. Lucrează prin Duhul Sfânt, alterând conștiința noastră, atenționând conștiința noastră. Și am spus că lucrează prin biserică. Lucrează prin biserică. Lucrează în noi prin alții. Lucrează în noi prin alții. Și lucrează prin noi în viața altora. Iată de ce trebuie să privim relațiile acestea dintre noi ca fiind relații extrem de prețioase. Și să le tratăm cu foarte mare atenție. Pentru că este foarte adevărat. Ne mai călcăm pe bătături, pe aici, pe acolo. Ne mai scrântim câte o mână, câte un cot. Dar în cele din urmă, suntem puși unii lângă alții, sunt convins de lucrul acesta, în providența lui Dumnezeu, prin planul lui Dumnezeu, și cu un scop precis al lui Dumnezeu. Un scop precis al lui Dumnezeu. Sunt convins că El are de lucru în viața mea, prin dumneavoastră, are de lucru în viața dumneavoastră și prin mine, și unii pentru alții. Al doilea adevăr cu privire la relații. Este mai greu să menții o relație decât să începi una nouă. De acord sau nu sunteți de acord cu adevărul acesta? Este mai greu să menții o relație decât să începi una nouă. Când începi una nouă, este beneficiul acela al necunoscutului. Și atunci intervine simpatia, poate fi reciprocă, poate că am ținut studiul acesta și cu tinerii și am intrat în mult mai multe detalii pentru că a fost altfel de timp. Știți că noi oamenii reacționăm la în mod simetric. Este un principiu al simetriilor. Unii reacționăm într-un fel la o culoare a părului, la o culoare a ochilor, la o fizionomie aparte, alții diferit, dar sunt toate baze de pornire și de foarte multe ori sunt relații care se nasc așa spontan și este destul de ușor, sunt persoane mai volubile decât altele și foarte repede fac legături cu alții, contact cu alții, reușesc să găsească o temă despre care să vorbească, dar într-o relație în care încep să, de dimineață am auzit rub shoulders, să-ți freci umerii, să-ți freci coatele de alții, să vezi și părțile acelea mai puțin frumoase. Vorbeam cu cel care are în custodie, în administrație, campul acesta în care a fost cu tineri și care este foarte frumos, despre ce avantaje oferă și spunea că sunt foarte multe biserici care ies, biserici întregi care se duc acolo și spun, în momentele acelea se fac legături foarte puternice și mă gândeam, este parcă împotriva dinamicilor obișnuite. Că de obicei când ne cunoaștem mai bine începem să ne pierdem respectul unii față de alții, începem să vedem defectele și printr-un mecanism destul de ciudat, cumva privirile noastre sunt atrase mai mult de defecte. Sunt atrase mai mult de defecte. Și nu avem acea cantitate de dragoste care să acopere, așa cum spune Pavel în Corinteni. Dragostea acopere totul. Acopere totul. Așadar, două lucruri foarte importante cu privire la relațiile acestea. Și noi aici avem relații de durată. Unii vă cunoașteți de foarte mult timp. Ați spune unii de prea mult timp. Vă cunoașteți destul de bine și ați spune unii, aia e problema, că ne cunoaștem prea bine. Aș vrea, frați și surori, să ne uităm la lucrurile acestea, dacă este nevoie și mă rog ca Duhului Dumnezeu să facă această schimbare, dacă este necesară, nu ca la niște dezavantaje, ca la niște probleme pe care le avem, că suntem de prea mult timp împreună, că ne cunoaștem prea bine, că ne cunoaștem și de bun, că ne cunoaștem și de răi, ci aș vrea să le vedem ca niște avantaje, niște lucruri pe care Dumnezeu vrea să le folosească în viața noastră. Și cred că sunt câteva lucruri pe care le vom învăța dacă avem această perspectivă. Și dacă vom privi prin această lentilă a nevoilor, pe care toți le împărtășim. Poate la niveluri diferite, dar cu siguranță, cu toții avem nevoile acestea. Și aș vrea mai întâi să avem lista lor. Cu toții avem nevoie de încurajare. Cu toții avem nevoie de apreciere. Cu toții avem nevoie de iertare. Cu toții avem nevoie de a fi ascultați. Și cu toți avem nevoie de a fi înțeleși sau acceptați. Avem nevoie să fim, hai să zicem mai bine, acceptați. Acceptați, pentru că uneori nici noi nu ne înțelegem pe noi înșine, dacă suntem onești. Nu ne înțelegem pe noi înșine. Avem sentimentul, vrem. Și tocmai pentru că vrem foarte mult să ne înțelegem în sentimentul că ceilalți nu ne înțeleg. Și de-aia nu ne acceptă. Aș vrea să privim puțin mai pe larg la nevoile acestea și cred că o să terminăm în timp. Toate aceste nevoi, frați și surori, reprezintă de fapt nevoia de a fi iubiți. Nevoia de a fi iubiți. Asta reprezintă. Și toți avem nevoie să fim iubiți. Avem nevoie să fim iubiți. Dumnezeu ne-a iubit. Dumnezeu ne-a iubit. Ne îndeamnă să ne iubim unii pe alții. Și ne spune că în măsura în care ne vom iubi unii pe alții, lumea ne va cunoaște ca fiind ai Lui. Haideți să vedem așadar nevoia de încurajare. O nevoie despre care am mai vorbit. Ne uităm în Biblie și găsim numeroase situații în care Dumnezeu încurajează. Vă aduceți aminte de Iosua? De 3 ori îl încurajează pe Iosua. Vă aduceți aminte de Gedeon? Da? Îl numește viteaz, dar în același timp îl încurajează. Ce fel de viteaz era dacă avea nevoie de încurajare? Și Dumnezeu și-a încurajat rând pe rând oamenii. Oameni care, în ciuda unor experiențe extrem de speciale, deosebite cu El, au ajuns la cele mai de jos cote ale descurajării. Și exemplu clasic îl avem în cazul acesta pe Ilie. După ce stă sus pe munte cu Dumnezeu, după ce are parte de manifestarea puterii lui Dumnezeu, ajunge să fie atât de descurajat încât să zică, Doamne, ia-mi viața. Ia-mi viața. Domnul Iisus Hristos a avut nevoie de încurajare. N-avem noi nevoie de încurajare? O, da. O, da. Avem nevoie de încurajare. Dacă citiți revista Times, ați observat deja probabil că au început propunerile pentru omul anului. Pentru omul anului. Se pare că este o tradiție ca în fiecare an să se aleagă, să se desemneze un om care s-a remarcat prin cine știe ce acțiuni deosebite. În 1981 a fost ales un om al anului care a avut o dorință puțin neobișnuită. În sensul că a cerut ca această distinție să fie acordată într-o școală dintr-un cartier sărac. Dintr-un cartier sărac și în mod special cu o audiență diferită. Copiii clasei a șasea și părinții lor. Și toți au fost intrigați cumva de pretenția lui și de dorința lui. Era un businessman, se pare destul de bine împlinit din punct de vedere financiar, un om cu foarte multe acțiuni caritabile. Și în momentul în care mi s-a cerut o explicație, a spus, o să o dau în momentul în care voi fi acolo în față. Și în momentul în care a ajuns acolo, a spus, eram în clasa șasea, în școala aceasta. La fel de săraci, la fel de sărac cum sunt cei mai mulți dintre cei prezenți aici, la fel de deznădăjduit și fără perspective cum sunt cei mai mulți de aici, și catalogat de cei mai mulți din afară ca un om care va ajunge foarte curând probabil în închisoare sau distrugându-și viața datorită drogurilor sau datorită traiului sau găștilor din care făceau parte. Dar a fost un om care m-a ajutat să văd dincolo de sărăcie, care să m-a ajutat să văd dincolo de cartierul acesta, care m-a ajutat să văd dincolo de neîmplinirile prietenilor și colegilor mei și să văd peste ani momentul în care voi reuși să fac ceva cu viața mea. Și a spus, motivul pentru care am ales locul acesta și clasa aceasta este tocmai pentru a repeta gestul lui. Și vreau să vă promit tuturor celor care sunteți aici, se referea la copii, erau 61 dintre ei și părinților lor și a spus, oricare dintre voi va ajunge la colegiu, eu îi voi suporta toate cheltuielile. Și se pare că 53 din cei 61 au ajuns să termină un colegiu. Ce înseamnă asta dacă nu încurajare? Ce înseamnă asta dacă nu încurajare? Și Dumnezeu ne încurajează pe toți, frați și surori, ne încurajează să privim dincolo de situațiile acestea care, într-adevăr, de multe ori ne produc frustrare, ne produc descurajare, ne produc indignare, ne produc nopți de nesomn, ne produc stări ciudate când ne vedem cu unii care știm că nu ne place sau nouă nu ne plac și în loc să ne uităm la ceea ce a făcut deja Dumnezeu pentru noi. La ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi, la dragostea pe care deja a arătat-o pentru noi, atunci când i-a iubit chiar pe cei ce îl batjocoreau, chiar pe cei ce îl scuipau, chiar pe cel ce îl ocărau și spune, Tată, iartă-i, că și nu știu ce fac. Aia trebuie să fie o încurajare pentru noi. Trebuie să fie o încurajare pentru noi componența grupului ucenicilor. Te uiți la Matei, un vameș? Te uiți la Petru, un iudeu ortodox care nu vrea să aibă nimic de-a face, nici măcar să nu se pângărească cu vreo mâncare necurată? Credeți că i-a fost tot una să stea lângă Matei, care era vameș? Când vameșii, femeile și prostituatele erau privite mai răi decât câinii? Credeți că i-a fost ușor? Dar ceva s-a schimbat în ei prin prezența Domnului Iisus Hristos acolo. Credeți că nu poate face Domnul Iisus Hristos același lucru în viața noastră? El poate face. Problema este, suntem noi gata să facă lucrul acesta? Suntem noi gata să facă lucrul acesta prin noi? Prin noi? O să încerc la sfârșit să vă aduc o listă de lucruri practice pe care le putem face. Tocmai pentru a manifesta încurajare. Pentru că nu este ușor să încurajez. Tendința noastră este să descurajăm. Tendința noastră este să fim descurajați. Mai ales că avem și un inamic care descurajează. Și am pus acolo câteva lucruri care ne arată nevoia noastră de încurajare. Ne confruntăm cu obstacole mari. Ne confruntăm cu obstacole. Obstacole care se găsesc de cele mai multe ori în interiorul nostru, în firea noastră. Chiar și atunci când este vorba despre lucruri spirituale, Pavel este atât de clar în sensul acesta. Când spune lucruri pe care știu că trebuie să le fac, doresc să le fac. Și găsesc în mine slăbiciunea aceasta, că nu pot să le fac. Și lucrurile pe care le urăsc și nu vreau să le fac, lucrurile acelea ajung în cele din urmă să le fac. Și spuneți-mi mie dacă nu ajungeți descurajați într-o astfel de stare. Că nu ajungeți descurajați. Mă aduc aminte de momentul în care l-am cunoscut pe Dumnezeu și Dumnezeu s-a apropiat în mod special de viața mea și mi-a arătat ce schimbare trebuie produsă acolo și mi-am dorit să se producă schimbarea aceea, dar după câteva eșecuri am devenit atât de descurajat încât am zis, Doamne, nu pot. Nu pot. Și atunci Dumnezeu mi-a dus pe unul din prietenii mei, pe care niciodată n-am reușit să-l privesc ca un mentor spiritual, era de vârsta mea, am crescut împreună, am făcut prostii, copilărești împreună. Dar a devenit mentorul meu spiritual și a spus, dă-ne nouă voie să ne rugăm pentru tine. Dă-ne nouă voie să ne rugăm pentru tine. Și nu pot să vă explic prea bine ce s-a produs decât că puterea lui Dumnezeu a fost mult mai mare decât mi-am închipuit eu, decât am crezut eu și în mod cert, mult, mult, mult mai mare decât puterea mea. Și a fost o încurajare. Și au fost lucruri după lucruri care au ajuns să fie schimbate. Nu s-au terminat. Încă mai sunt. Și puterea lui Dumnezeu este la fel de mare și poate că sunt unii dintre dumneavoastră pe care Dumnezeu îi folosește sau îi va folosi în schimbări și în viața mea. Dar întrebați-vă, oare nu este cineva pe care Dumnezeu îl folosește și în viața dumneavoastră? Dar nu vreți să-l vedeți pentru că vi se pare că e mai slab, că este cel care a făcut prostii copilărești împreună sau altfel de lucruri de genul acesta. Și nu vreți să primiți încurajarea prin el. Mergem mai departe. Toți avem nevoie de apreciere. Am pus, iertați-mă, am sărit peste un verset. Poate că de asta e bună metoda asta, că ne aduce aminte de unele lucruri. Ok, poate că nu l-am pus. Spune în Evrei, capitolul 10, în sensul ideii pe care am spus-o, să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm. Dumneavoastră când citiți îndemnare, citiți și încurajare? Eu așa citesc. Când îndemn pe unul, îl și încurajez. Cu alte cuvinte, ne îndeamnă cuvântul Domnului aici, ne încurajează să ne încurajăm unii pe alții, să ne încurajăm la lucruri bune. 2. Toți avem nevoie de apreciere. Toți avem nevoie de apreciere. Dragi frați și surori părinți, suntem conștienți de cât de mult rău putem face în viața copiilor noștri când nu știm să exprimăm aprecierea? Suntem? Nu este vorba despre aprecieri false. Ei sunt primii care le vor depista. Nu aprecieri false. Dar chiar nu găsim noi în copiii noștri lucruri care trebuie apreciate? Fraților, nu sunt lucruri pe care le putem aprecia la soțiile noastre? Nu sunt? Sunt ele vase mai slabe, dar... Nu? Surorilor, nu sunt lucruri de apreciat în soții dumneavoastră? Pedagogia românească, dai coarne copilului? Pioșenia aceea, în ghilimele, a noastră, păi îl faci să se îngânfe? Mândria care merge înaintea căderii? Ce vorbește apreciere aici? Nu-i spune cât de bun face, nu-i spune cât de ce a făcut bine. Lasă-l, că își dă el seama dacă a făcut bine și dacă a făcut rău, o să-i atrag eu atenția. Dar nu ne dăm seama că avem nevoie de apreciere, dar mai mult decât atât. Cuvântul lui Dumnezeu din capul locului ne arată câtă apreciere are Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Este plină Scriptura de istorii. Este plină Scriptura de declarații de dragoste a lui Dumnezeu. Și cred că cea mai clară dintre ele, în ceea ce privește aprecierea pe care Dumnezeu are față de noi, este Ioan 3:16, pe care o știm atât de bine. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu. Știți cât de mult m-a apreciat pe mine? L-a dat pe Domnul Iisus Hristos pentru mine. Cât te-a apreciat pe tine, l-a dat pe Domnul Iisus Hristos pentru tine. Și noi, între noi, nu ne putem aprecia. Diavolul de foarte multe ori vine și spune, ce sunteți voi? Un fir de praf. Cât contați voi? Mai deloc. Nu vi se pare o contradicție între aceste mesaje? Al cui le ascultăm? Cele mai multe probleme apar în orice grup, în orice dinamică a relației, când nu sunt creditate ideile, nu sunt rezolvate tensiunile, nu există un cadru al încurajării, nu există un sistem de consultare, de discuție cu toți membrii, nu există un cadru privat pentru critici și observații, nu există un sistem de măsurare și popularizare al progresului. Când nu spui celuilalt, Uite ce ai reușit să faci. Așa era ieri. Uite cât ai reușit. Nu vă dați seama de ce toate acțiunile acestea care solicită efort intens se pare că sunt mult mai bine susținute atunci când există o atentă supraveghere și urmărire a progresului. Cei care se angajează în cure de slăbire supravegheate au pe cineva care le spune, uite, atât ai fost ieri, atât ești astăzi. Astăzi trebuia să pierzi 4 pounds, n-ai pierdut decât 3. E bine, dar mai trebuie încă unul. Este mare lucru să existe acest suport. Știți de ce? Pentru că arată apreciere. Arată apreciere. Este consemnarea valorii. Și știu că a fost supralicitată sau abuzat principiul acesta în societatea americană și în cultura americană. Aici atât de mulți se spune, tu ești cel mai valoros, tu ai cea mai mare valoare și copilului. Avem noi vorbă românească, dar nu vreau să o folosesc pentru că nu este locul. Dar te pune pe tine în centrul universului. Nu este adevărat. Dar nu ești nici la talpa lui, nici la coada lui. Avem nevoie să știm că contăm și Dumnezeu ne spune că ne prețuiește. 3. Toți avem nevoie de iertare. Toți avem nevoie de iertare. Chiar dacă uneori nu credem lucrul acesta, toți avem nevoie de iertare. De ce? În primul rând, Pentru că avem o natură căzută. Avem o natură căzută, răzvrătită împotriva lui Dumnezeu. Și roadele ei, consecințele ei se văd atât de des în viața noastră, de la prima clipă a zilei până la cea din urmă. Apoi, avem un inamic care caută să distrugă relații. Strecoară suspiciune, neîncredere, cârtire și toate acele otrăvuri pe care le aduce într-o relație. Și de multe ori nevegherea noastră ne face o pradă ușoară și avem nevoie de iertare. Avem nevoie de iertare pentru că Domnul ne învață să o cerem. Domnul ne învață să o cerem. În Matei găsim lucrul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 5, versetele 23 și 25. Dacă te îndrepți către altar, dacă ai ajuns acolo chiar, dacă ești gata să spui jertfa pe altar și ți-ai adus aminte că este ceva nerezolvat, lasă-le acolo și du-te înapoi și rezolvă și cere iertare. Și știu că sunt mulți care funcționează după principiul acesta, dar n-ar trebui să-l uite nici pe cel de-al doilea. Pe cel de-al doilea. Când fratele tău păcătuiește împotriva ta, este vorba despre Matei 18, du-te la el și vorbește cu el. Da. Poate că el nici nu știe că te-a rănit. Poate că nici nu știe că te-a rănit. Nici nu știe că ce ți-a spus te-a lovit, te-a durut. Nu vi s-a întâmplat niciodată de la o mică zgârietură să vă treziți cu o dita mai inflamație? Am avut odată o mică bătătură și am ajuns să mă taie pe viu pentru că nici anestezia nu mai lucra. O mică bătătură pe care am neglijat-o. Lucruri mici pe care le neglijăm de multe ori între relațiile noastre ajung să inflameze, să infecteze totul până la punctul în care este nevoie de chirurgie serioasă pentru a mai rezolva ceva. Și știți bine, vindecarea este cu atât mai nevoioasă pe urmă. Iată de ce urmăriți principiile acestea biblice. Dacă ceva te-a afectat, du-te și spune-i. Dacă nu găsești înțelegere, du-te și mai ia unul. Dacă nici atunci nu este înțelegere, mergi la arbitrajul bisericii. Și foarte interesant, Domnul spune acolo, ce veți lega pe pământ, va fi legat în ceruri. Știți ce spune asta? Că este o legătură spirituală atât de puternică, încât nu este vorba numai despre cum trecem unul pe lângă altul, dacă ne mai salutăm sau nu ne mai salutăm. Este vorba de mult mai mult, este vorba despre legătura cu ceruri, cu cerurile. Ce nu se leagă, ce nu se rezolvă aici pe pământ, are importanță în domeniul spiritual, în legătura spirituală. Iată de ce trebuie să fim foarte atenți la lucrurile acestea. Pentru că este singurul mod în care putem vindeca o relație, cerându-ne iertare. Pentru a-ți admite greșelile, este nevoie de caracter. Pentru a-ți cere iertare, este nevoie de un caracter nobil. Pentru a da iertare, este nevoie de un caracter divin. A greși este omenește, spunem noi, a ierta dumnezeiește. A ierta dumnezeiește. Nu uitați, în momentul în care era scuipat și batjocorit, murind pe cruce, Domnul Iisus Hristos spune, Tată, iartă-i. Atunci când ne învață rugăciunea, Tatăl nostru spune, aduceți-vă mereu aminte și repetați lucrul acesta în rugăciunile voastre. Nu uitați, Tatăl nostru este un model de rugăciune pentru toate rugăciunile noastre. Spune, iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. 4. Toți avem nevoie să fim ascultați. Este modul în care spunem ceea ce ne frământă, ceea ce ne doare, ceea ce ne împovărează. Și este foarte adevărat, nu toți se deschid la fel, nu toți se deschid la fel de repede. Nu toți procesează la fel ceea ce se întâmplă, dar este un moment sau mai multe momente în care avem nevoie să ne asculte cineva. Să ne asculte cineva. Studiile arată că în Statele Unite, barmanii și operatorii liniilor telefonice terapeutice sunt persoanele care ascultă cel mai mult. Tristă realitate. Dar știți ce reflectă asta? Că sunt foarte mulți oameni care au nevoie să fie ascultați. M-am dus într-o zi cu mașina la șap și doar cât am stat acolo, imediat era o persoană mai în vârstă. A început să-mi spună despre familia lui, despre probleme. Mi-aduc aminte când am făcut practică la spital, de foarte multe ori nu erau atât de mult bolnavi cei cu care stăteam de vorbă, cât familiile lor, care suportau tot stresul acela de a duce în fiecare zi la tratament, de a-i duce acasă, de a avea grijă de ei, de a avea grijă ce mănâncă. Și vedeai toată povara lor și nu trebuia să le dai sfaturi. Nu trebuia să intri cu ei în cine știe ce tehnici de consiliere. Doar să ai o ureche deschisă, să fii prezent, să lași sufletul tău să comunice cu al lor. Și sunt câteva lucruri când este vorba de ascultare. Este nevoie de timp. Și timp n-avem noi în America, frați și sorori. Timp n-avem. Timp n-avem. Este nevoie de considerație. Să-l apreciez pe celălalt. Este nevoie de atenție. Am discutat cu persoane care orice pauză făceai în discuție, imediat luau mingea și nu ți-o mai pasau înapoi. Stai cu cineva de vorbă și spune, îi spui, mă doare asta și asta. Oh, păi stai că nu le-ai auzit pe ale mele. Și cum ai pus o virgulă, poți să pui puncte, că restul completează el. Poate că trebuie să ne deprindem să ascultăm mai mult. Să ne ascultăm mai mult unii pe alții. Sunt convins că sunt istorii pe care nu le știm. Experiențe pe care nu le știm. Interacțiune. Comunicarea presupune interacțiune cu celălalt. Este nevoie să fim prezenți. Părinții au nevoie să fie prezenți pentru copii. Și știm cât de dificil este. Avem nevoie să fim prezenți unii pentru alții. Îmi pare rău că nu reușesc să găsesc o metodă, frați și surori, prin care să ne facem mai disponibili unii altora, în afara spațiului acestuia deja programat 9, 30, 12, 6, 8. Și pe urmă ieșim și plecăm. Și pe urmă ne plângem de legăturile dintre noi. Și avem impresia că ne cunoaștem, dar ne cunoaștem mai mult din zvonistică decât din discuții, decât din ascultare reciprocă. Toți avem nevoie să fim acceptanți. Respingerea e un lucru foarte dureros. Respingerea e un lucru foarte dureros. De la copilul care se apropie de un grup de copii să se joace și întorc spatele. De la copilul care încearcă să-și spună păsurile și frământările părintelui și n-are timp de el. De la soția care ar vrea să fie ascultată de soțul ei și să-i spună poverile ei. Soțul care ar vrea să împărtășească temerea lui că își poate pierde serviciul. De orice refuz te lovești, te doare și te doare adânc. Când ești respins de copiii tăi, când ești respins de soțul tău, de soția ta, de părinții tăi, când ești respins de frații tăi, te doare. Te doare când ești respins de un străin. Și din nou statisticile spun că vânzătorii ambulanți sunt pacienții cei mai numeroși ai clinicilor care se ocupă cu problemele de stres. Într-un loc foarte apropiat sunt păstorii, dar nu cei de aici, alții. Pentru că registrează respingerea, mult prea personal. Uneori un gest simplu, te duci, întinzi o mână și vezi că se întoarce cu spatele. Mâna aceea devine ca un fier care ți se împlântă în inimă. Respingerea doare. Dumnezeu spune, oricine crede, va fi primit. Ce putem face? Și aici vreau să închei, iertați-mă, am promis că închei la timp. Nu, am zis că voi încerca. Zice așa, căutați calitățile celor din jur și remarcați-le. Fraților, ele sunt. Trebuie doar să ne luăm timp să le remarcăm. Încurajați-i să continue în lucrurile bune pe care le fac. Când sesizați căderi sau eșecuri, arătați-vă suportul și sprijinul în îndreptare. Vorbiți mai mult despre succesele fraților și prietenilor decât despre eșecuri. Încercați să schimbați, haideți să schimbăm atmosfera între noi și să ne uităm la ceea ce face Dumnezeu în noi și prin noi și printre noi. Nu înseamnă să nu recunoaștem eșecurile. Ar înseamnă să sărbătorim victoriile, pentru că sunt ale Domnului. Sunt ale Domnului. Nu înseamnă să ni le însușim și să ne batem cu cărămida în piept, că noi suntem cei care am reportat succesul acesta. Dar dacă nu ne antrenăm să le recunoaștem aceste victorii, ajungem să ne tot plângem de milă și să ne descurajăm unii pe alții. Nu subestimați valoarea nimănui. Nu abuzați de nimeni. Faceți o listă cu oamenii pe care credeți că i-ați rănit și căutați să vindecați relația. Rugați-vă pentru cei ce v-au rănit și căutați să vindecați relația. Acordați iertare, deoarece ați fost iertați. Ascultați cu atenție înainte să vă grăbiți cu sfaturi. Priviți cu respect pe semen. Este creația lui Dumnezeu și potențialul răscumpărării. Amin.